Så skal jeg ta en bønn først. Jeg bare takker deg, Jesus, for det at du her. Jeg bare takker deg, Jesus, for du bor i hver enkelts hjerte. Takk for du elsker oss. Takk for vi har tatt imot deg. Takk for det vi kan gi ære tilbake til deg. Takk deg, Jesus, for alt du har gitt oss. Du er en stor giver. Du ga til og med ditt liv. Jesus, kan vi noen gang gi tilbake? Kan vi noen gang gjøre det? Bare priser deg for deg, Jesus. Du er med oss. Du er med oss hver dag. Du er med oss når vi skaper midlene våre, på jobben våre og i kreativitet. Bare takker deg for det, Jesus, for du har gitt oss evner, du har gitt oss gaver, du har gitt oss ressurser, du har gitt oss en utrustning som gjør at vi er i stand til å forsørge oss selv og i stand til å være med og bygge ditt rike. Så ber om ditt nærvær i dag, Herre, at du skal lede meg i det jeg sier, at du skal tale til hjertene, og at det skal bli frihet fra pengejag, frihet fra pengekjærhet. Herre, men glede over å være en glad giver. Amen. Halleluja! Her er så bra, da. Ja, bare ikke spenne det ned, så du får passe på meg, du. Jeg holdt en tale i en av byens større menigheter, og så ble jeg spurt på forhånd, kan du preke, Arne? Så tenkte jeg, ja, eller svarte jeg, at ja, jeg har jo talt i mange menigheter, det er ikke det jeg spør om. Kan du preke? Jeg visste jo ikke hva jeg mente, så jeg sa noe ja, jeg, og holdt en tale, og følte jeg hadde veldig god kontakt med forsamlingen, og dette gikk jo kjempebra. Og så sier pastoren etterpå, du Arne, bli stående litt, bli stående litt. Så tok han mikrofonen, og så sa han, kjære menighet, dette var en elendig tale. Ja, nå ser dere helt forskrekket ut. Sa han, men det var en utrolig inspirerende tale. Og så gikk jeg rett hjem på Facebook, så skrev jeg det. Jeg har talt i en av byens menigheter og holdt en elendig tale, skrev jeg. Så gikk pastoren inn og skrev, nei, det var en elendig preken, det var en fantastisk tale. Og det var fordi at jeg hadde ikke bygget det opp sånn som han var lært opp. Når han skulle bli pastor, så måtte du bygge det opp riktig. Og så sa han, du må glemme det der, du må komme det ned på det praktiske, det handler om levd liv. Det handler ikke om å bygge opp riktige taler. Og da vil du få menigheten tent å komme ut. Og det har vært bra frukter av det etterpå. Så nå hadde jeg faktisk laget en god preken til dere. Og så fikk jeg beskjed fra Herren at det skulle jeg ikke gjøre. Det skulle la PC-en ligge igjen i bil, og så skulle jeg bare tale fritt til dere nå. Så det gjør jeg. Så da kan dere kvide dere til det. Rett på sak da. Så når jeg ble frelst, da var jeg 30 år. Og da det ble en total forandring i mitt liv. Jeg ble bare så utrolig glad. Jeg hadde hendt en gang før, når jeg var 14, og derfor er det så herlig å høre på deg, Kristian. Herlig å høre hvordan de unge nå blir tent. For når jeg da reiste på en ungdomsleir og tok imot Jesus, fikk jeg en enorm glede. Og jeg fikk en sånn lengsel etter mer. Men så havner vi ut på fylla, holdt jeg på å si, sammen med de fleste kameratene, for det var ingen igjen som ville være kristne. Og så fikk jeg denne veldige lengsel etter å komme tilbake. Så kan Ranvei her denne historien om hvordan Gud ledet meg til min kone, nåværende kone, og hvordan jeg da fikk tatt imot Jesus på nytt igjen. Og på nytt kom denne gleden. Og så, når vi da kom inn i en menighet, så skal vi ta tiende først, sånn. Så da fikk vi en undervisning om tiende. Og så, da tenker jo jeg som, jeg har jo ikke peiling på dette her, sant? Så kommer jeg inn, og så tenkte jeg, ok, de mangler en oppvaskemaskin. Jeg kan kjøpe en ny oppvaskemaskin, så får jeg æren for det. Så det var min tanke da. Så husk på det, når det kommer ufrelste inn til dere her, så tenker de litt annerledes, sant? Så da tenkte jeg, da får jeg æren for det, så har jeg vært med og bidratt til noe, sånn. Og så har jeg lært etter hvert at det er jo ikke sånn vi oppfører oss. Og så opplevde jeg egentlig at det skulle være det å bli giver da. Jeg skulle være en glad giver. Så ble vi ledet til noen folk å gi noen penger og sånn. Og så delte jeg det, for vi startet en ungdomsklubb. Og så fortalte disse ungdommene, dere, jeg ble ledet til en, og så han trengte 500 kroner. Akkurat da Gud sagt til meg at jeg skulle gi han 500 kroner. Jeg ble så utrolig glad og inspirert at jeg kunne gjøre det. Ser de på meg med helt tomme øyne og sier, har du fått igjen de der pengene? Og det sånn vi tenker når vi kommer utenifra, sånn. Mens nå, når jeg ble frelst og kjent Jesus, tenker jeg helt annerledes. Så vi kan tenke veldig sånn lovisk. Er det brutto? Er det netto? Og det veldig mange som tenker. Min kone også. Hun veldig opptatt. Jeg må i hvert fall klare nettoen, sant? Og regne på det da. Jeg regner aldri på sånne ting, men jeg bare setter sånn fast trekk da, at det i hvert fall minimum er gitt. Og så får jeg kjeft av min kone av og til, for da vil hun inn og se på kontoskriften min. For jeg elsker å være med og så bidra der det trengs, det jo punkt 1, og der jeg kan være med og bidra, og være en del av noe godt. Og være en del av noe godt. Ikke fantastisk når noen lykkes med noe, så har jeg vært med og bidra med det. Sånn tenker jeg. Da har jeg litt del i det jeg også. Da. Så jeg prøver alltid å være med og bidra med evne mine, eller med pengene mine. Sant? For det, at det er de to tingene Gud har gitt meg, så jeg kan være med og så være med å bygge hans rike. Og det er det jeg håper dere kan sitte igjen med i dag, det er egentlig det, at være med og sove alle barn, være med og hjelpe de som vil bygge Guds rike. Sant? Og fint å øke med 250 kroner i måneden, det er gode greier. Men nå har jeg tenkt å ta litt spørre perspektiv for dere da. Og det er det at når det blir vekkelse her, og alle disse her kommer, dere har jo ikke plass her. Det var det første jeg hørte når jeg kom inn nå. Det er egentlig vanligvis fullt her. Men tenk når Gud virkelig begynner å sende folk inn. Og nå hørte jeg i Kristkirken snakket med pastoren i går. De hadde fått 50 stykker lagt til ganske nylig. Kristen Fellesskap traff jeg i forrige uke, mulig var uken før, og da sa pastoren at her kommer det så mye nye folk nå at vi bare fryder oss, sant? Vi i Hauge opplever jo det samme. Vi tar en litt oppmuntrende historie da. Jeg skulle på en stor konferanse, og lederen av den konferansen, dette var i Bergen da, på Grand Selskapslokaler, lederen da, en dame, hun ble helt satt ut når jeg kom på denne konferansen. Det handlet om penger der og da. Og så, veldig rart, hun hev seg rundt halsen på meg, og jeg hadde jo med min svigerdatter Silje, og hun syntes det var litt rart at hun ble så glad for å se meg og klemte meg så hardt. Så hun lurte jo hva skjedde, og det fikk jeg vite dagen etterpå, for da ringte denne lederen til meg da, og sa det at på vei til konferansen, så ringer telefonen, så er det søsteren da, og har fått kreft, og legen har gitt hun opp. Og så kjørte hun inn til siden, og så sa hun, så sa jeg, hva kan jeg gjøre for min søster? Så tenkte hun, jeg kan be. Ok, men jeg vet jo ikke hvordan jeg skal be. Hvem kan lære meg å be? Og så kommer hun på mitt navn. Hun hadde da jobbet i Sparebanken Vest 17 år tidligere. 17 år tidligere. Så tenk på hvor fantastisk en frukt som var sådd 17 år tidligere gjorde da at hun tenkte på meg, og så treffer hun meg på konferansen som den første. Hun gikk sammen med Christian Ringnes, som er den store investoren, og den første hun treffer når hun kommer inn døren i meg. Det må jo bare være Gud, sant? Og så har vi en del prat og et par ganger, og så tar hun imot Jesus. Og dette er utrolig innflytelsesrike folk på topp i næringslivet i Bergen. Det er utrolig gøy, og Gud holder på med noe. Og da kommer vi til å trenge mye mer midler, så dere kommer ha mye større lokaler, men bare øke det 250 med en gang. Og da alle vi som gir, holdt på å si, nå er jeg ikke med å gi her da, må bare være kjempeglad for å være med og få del i det. Ja. Og så i skriftsted da, nå forsvant jo alle skriftstedene, sa jeg til Petter her, for det at jeg lå i PC-en igjen. Så et skriftsted, så jeg synes det er bare så herlig med dette da. Kan et menneske rane fra Gud? Og dere raner fra meg? Spørsmålstegn står det. så sier dere, hva har vi røvet fra deg? Og så svarer Gud, tienden og de hellige gaver. Det er jo egentlig helt utrolig, kan vi rane noe fra Gud? Han har jo egentlig gitt oss alt, sant? Han er jo kilden egentlig til alt. Alt gull og sølv tilhører han. Og jeg opplevde at når vi begynte å gi tiende, så opplevde jeg at det er tom. Han har tettet hull i lommen, sånn at plutselig fikk vi mye mindre utgifter. Så selv om vi ga mer, så skjedde det noe med økonomien vår. Han ble ikke dårligere. Og så, men likevel da, så bestemte vi oss for å reise til Hawaii. Så skulle vi reise på en sånn disippeltreningsskole med ungdom i oppdrag. Og det var et veldig stort troskritt, det kan jeg bare si. For min kone, hun hadde sånn, oppi hodet sitt, så hadde hun en løgn. Dette lærte vi om på Hawaii da. Alle har noen løgner i livet sitt. Noe vi tror på, så er ikke sant. Men Bibelen taler sant om oss, sant? Men vi har noen løgner, så av erfaring eller av andre årsaker da. Og da, hun hadde en løgn at hun var fattig. Og vi har aldri vært rik, det var ikke det, men vi har heller ikke vært fattige. Men det var hennes livsløgn, at vi får være fattige og kommer alltid til å være fattige. Så bestemte vi oss for å holde igjen tiden januar, februar og mars, og så skulle vi reise i april da. Så begynte Gud å røre ved hjertet mitt i slutten på mars, og bare tenkte jeg, skal vi gi tiden likevel? Vi kan jo gi den på Hawaii til folk som sliter, det kan vi gjøre. Men jeg fikk ikke fred. Så spurte pastoren henne, så sa han, Arne, vær helt fri. Du behøver ikke å gi noe som helst, men Gud vil alltid velsigne en glad giver. Ok. Så søndag kveld snakket vi og ba sammen hjemme, og så bestemte vi oss for å gi inn likevel, og det var 3 månedslønner. Og mandag morgen så kommer direktøren min da bort til meg, og så sier han, Arne, i går kveld kom jeg på en ny måte å snakke med personalavdelingen om hvordan du kan få støtte fra banken til å reise på denne disippeltreningsskolen på Hawaii. Og jeg bare, hei, ja, du vet jo det at jeg har prøvd å få støtte, men banken og personalavdelingen sa nei hele tiden. Ja, ok. Så gikk han opp, kom gledestrålen ned igjen. Jeg fikk 25 000 kroner. Langt mer enn de 3 månedstidene til deg. Fordi at du skal lære engelsk bedre på Hawaii. Ikke det herlig? Gud bare svarte umiddelbart. Og hvis du hadde tatt tidspunktene da, tenker jeg, det øyeblikket meg og hun ba og sa, ja, vi gir. For det var søndag kveld, og han sa, dette var mandag morgen, og sjefen sa til meg, du, Arne, jeg kom på i går kveld en ny måte. Jeg er sikker på at det var nøyaktig samme tidspunktet. Det løsner noe i det åndelige. Så det, Gud er så utrolig praktisk, og jeg elsker å være praktisk. Jeg elsker at, å leve ut. Så tester du ut også. Og så står det her, bær hele tienden inn i forrådshuset. Jeg er fortsatt i Malaki, kapittel 3. Bær hele tiden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren. Det eneste stedet har jeg hørt, det står, prøv meg. Det gjelder penger, dere. Prøv meg. Prøv meg på denne måten, sier Herren. Her skal hennes Gud. Prøv meg om jeg ikke vil åpne himmels luka for dere. Og øse ut velsignelse over dere i rikelig mål. Wow, vil vi ha det? Jeg vil ha de velsignelsene i rikelig mål. Og så står det et annet sted, et godt mål, stappet og ristet. Ja, så når det gjelder penger, så er jeg helt sluttet å tvile på at Gud vil forsørge. Han er vår forsørger. Han presenterer seg til og med som Jehovah Jireh, som betyr Gud er vår forsørger. Så det er bare helt herlig. Han er bare helt utrolig god. Og så er det jo spørsmål, stoler vi på at han er god? Så når jeg da tok den disippeltreningsskolen, meg og min kone, så lærte vi at han er alltid god nok. Uansett hva situasjon du er i, han er alltid stor nok. Og hvis det går lenger ned, da, Gud vil alltid opp. Men av og til tillater han at det går ned. Av og til tillater han at vi har det veldig vanskelig også, til og med. Men da må vi søke først Guds rike, søke han og spørre, hva er det du vil lære meg? For det kommer alltid noe godt ut av det. Og jeg som jobber i Afrika med Hauge Mikrofinans, da kan jeg love dere, jeg har hatt så utrolig mye prøvelser, og det har vært så utrolig mye som har skjedd, der, så jeg vet nå, jeg vet at Gud forsørger. Jeg vet at han kommer til å ta seg av alle situasjoner vi i, og vi har fått selvfølgelig mye profetiske ord på det da, men jeg helt 100% sikker på at penger og sånn, det har han, alle ressurser i han. Det trodde jeg faktisk ikke, for da hadde vi outreach til Thailand, og så var det et ungt ektepar der, og de ville bli misjonærer. Og de var helt sikre på at Gud hadde talt. Så sa de, men vi har bare ett problem. De hadde penger til det, men vi har bare ett problem. Om sommeren, når vi kommer hjem, da har vi jo ikke lenger avling å leve av, så da må de ha noe inntekt om sommeren. Så sa jeg, ok, hvor mye penger er det? Og det var jo så lite. Det var så lite at jeg ble nesten litt flau når jeg sa det at, greit, jeg kan love dere at dere skal få de pengene, jeg skal personlig gi dere de. Og så tenkte jeg etterpå, men tenk hvis vi hadde hatt det sånn i Norge også. Men vi er jo et av verdens rikeste land. Det er jo lett for Gud å sende en som meg som kan forsørge de. Det er mye verre her, for hvem skal forsørge de høye lønningene vi har i Norge da? Men det er blitt gjort til skamme mange, mange ganger. Sånn som for eksempel banken. Jeg jobbet i banken, og så lærte jeg altså Silvoso at eklesia, kirke, det eklesia. Ordet Jesus bruker eklesia. Hva eklesia? Jo, Jesus sier, du Peter, på deg vil jeg bygge min kirke, eklesia, sant? Og dødsrike sporter skal ikke få makt over det, og det du binder her på jorden skal være bunnet i det himmelske, og så videre, sier Jesus. Ok, så da er det det som kirke, sant? Det ikke en bygg, sant? Det ikke fire vegger, det levende steiner, det mennesker. Og så der to samlet, sier Jesus, der jeg midt iblant. Så da, det betyr det kirke, der, Jesus, der to samlet i hans navn. Og det to enige om å be om skal vi få. Ok, så da forsto jeg at jeg er faktisk kirke i Sparebanken Vest. Du er faktisk kirke der du går, altså menighet, du kan kalle det hva du vil. Guds rike går der du er. Og når dere er to, og vi ble to Arne-gutter i Sparebanken Vest, når vi er to, så har han gitt oss makt å binde og løse, og det vi ber om skal vi få. Og når vi hadde dilemmaer på jobben, ja, da var vi sammen, og så ba vi. Når jeg hadde vært ufin med en kollega, så gikk jeg opp til Arne, og så bare sa jeg, du, jeg sliter egentlig i relasjonene nå med noen. Og så ba vi, og så fant vi en løsning og en bedre vei for å bygge opp igjen de relasjonene. Når jeg hadde løyet på et produkt eller for en kunde, noe de fleste kristne dessverre gjør etter det jeg har forstått, og for det er mange som bekjenner for meg hva de gjør, så måtte jeg bekjenne og legge av. Og det gjorde han også. Og gradvis så ble vi disippelgjort. Mer og mer ble vi disippelgjort. Jeg sier til pastorene, det er ikke dere som disippelgjør. Dere gir oss noen rammer, men om mandagen, skjønner du, når jeg kommer på jobb, det er da jeg får de der fristelsene. Det er da jeg faller. Det er ikke om søndagen når jeg står med løftede hender og kjenner Helligåndens nærvær. Det er om mandagen, eller onsdagen når jeg har glemt alt som det ble talt om i kirken på søndagen. Det er da jeg får utfordringene mine. Og det er der vi trenger hverandre. Og når denne vekkelsen kommer dere, så trenger vi har ikke nok lokaler. Jeg har sagt det til pastoren i byen, nå kjenner jeg omtrent alle de her, og det sier jeg, dere har jo ikke det, Salt har jo som målsetting å nå 1% av byens befolkning, det er 3000 mennesker. 1%, hva er det da? Hva er det da? 25% av såkornet falt jo i god jord, sant? Og Reidar Paulsen, han sa det at minst, det er 50% når Jesus snakker om at høsten er stor. 50%. 25 eller 50%. Da er vi nødt til å være lys og salt, dere, på arbeidsplassene våre. Da vi nødt til å være lys og salt. Og da må vi også være åpne og ærlige, må ikke vi være det? Det ikke så lett, og når kollegaer som med deg 8 timer hver dag, vet at du lyger, vet at du ikke ærlig. Jeg ble jo bedt om litt sånn vittnesbyrd på det da. Så ble jeg ny jobb og skulle handle med store beløp, så ble jeg bedt om å lyge for en kunde som ringte inn da. Første kunden jeg fikk da, sånn. Sier jeg, det kan jeg ikke gjøre. Sier han, men det jo ikke en sier han, hvorfor kan ikke du gjøre det da? Sier han, banksjefen til meg da. Så åja, du jo sånn der ja, sånn der kristen, ja. Ja, men det ikke en løgn, dette, Arne. Dette bare en hvit løgn. Og det teller ikke. Så sa jeg, da må du gjøre det hvis vi skal gjøre det. Og så bestemte meg for å være ærlig. Og så det skjer jeg, flere og flere begynner å ringe til meg. Sant? Og etter hvert så ser jo de andre, hvorfor skal jeg lyge hvis Arne gjør det like bra, performance og kundetiltrekningsmessig da. Så gradvis slutter alle å lyge. Og hva skjedde da? Jo, da ble jeg vært med å forandre kulturen. Sant? Så nå, og da, i stedet for at jeg ble en del av det, og det veldig mange kristne som sliter med disse tingene. Jeg kunne sagt flere eksempler nå, men jeg pleier å dele flere eksempler når jeg snakker i kirka. Og det som skjedde er at flere og flere begynner å ringe til meg og si, Arne, det er mye lettere å være ærlig enn jeg trodde. Det er mye gøyere å være ærlig også. Og så begynner de å søke Gud. Og nå, siste vitnesbyrd, jeg hørte noe nylig, Inga Birgitte, du har hørt mange av disse. Men det kommer nye hele tiden, sant? Så det er ikke bare noe, de vi forteller ut på bibelskolen. Ja. Så han fortalte det at begynte å han gjorde sånn som jeg hadde gjort. Og jeg gikk rundt og så tegnet det korsets tegn på stol for mine nærmeste kollegaer. Da, og velsignet familien, velsignet deres arbeidsdag og sånn. Og så begynte han å gjøre det samme da. Men da begynte han da med olje på døren til kollegaene som hadde egne kontor. Problemet er at det satt merker. Og da har de gått til sjefen da, og sagt at jeg vil ikke ha noe av det der korsgreiene og han er det da. Ja, men han, det er jo bare gode intensjoner da, snakket, han kalt inn han her da. Og så sier sjefen, du, jeg skal kalle inn til et allmennemøte, og så skal jeg ta opp dette her. Så fortalte han det, han gjør dette her, men han har fått beskjed om å viske vekk oljen. Men ikke fra min dør, sa han, men fra de andre, deres dører. Men hvis dere ikke vil at han skal gjøre dette, så må dere gi meg beskjed. Ingen sa det kommet, fordi han sa han vil dere bare godt. Sa han. Og så begynte han å få kunnskapsord. Så det som skjedde nettopp nå, det var det at han fikk et ord til en kollega sin kone. Du, din kone i morgen, jeg kjenner jo ikke din kone, jeg har aldri møtt henne, men din kone i morgen sier Gud at da vil han ha spesiell omsorg for henne. Sier han, vet du hva min kone skal i morgen? Nei, hun skal opereres på Haukeland. Jeg har ikke fortalt det til noen. Og så nå er det jo plutselig blitt en veldig attraktivt der å snakke med han. Fordi at det er tydelig at Gud bryr seg om menneskene rundt. Og det er det som er så viktig for oss å formidle. Gud, jeg hørte nemlig en prest på radioen, han sa det at Gud er med deg på vei til jobben, og så er han med deg i lunsjen din, og så er han med deg på turen hjem. Men han har glemt å si, han er faktisk med deg i arbeid også. Og han har gitt deg disse evnene dine for at du skal bruke dem. Sant? Og så står det i Kolossene 3:23, så står det alt du gjør, gjør det som for Herren. Og så er det et ord som brukes i Bibelen, som heter avoda. Og avoda, det betyr egentlig, det er det samme ordet for lovprisning. Da tenker vi lovprisning og stå her og med løfte hender og ære Jesus, men arbeid også. Så gjør et godt arbeid, og når du bruker evnene dine, så ærer du faktisk Jesus. Og så elsket jeg på jobben, og så gå ut og så kjøpe is, og så dele med kollegene mine. Bare en sånn enkel, liten måte. Det koster jo nesten ingenting å kjøpe en tidpakning med iskrem. Sånn? Så det var varmt, så de delte vi det. Og så sånne små ting som viser du bryr deg om de. Og sånne enkle små ting hvordan du kunne bekrefte folk med kjærlighetsspråkene. Sant? Og sånn at pengene ikke... Vi blir fort kjent kristne. Når jeg sa jeg ble kristen, sier de tjukke, feite pastorer som bare er ute etter pengene dine. Det er jo helt forferdelig for noen ideer folk har om å være kristen. Så vi vil være til velsignelse, sant? Og vi ønsker å spre Guds kjærlighet. Og vi ønsker å bruke evnene våre til å skape. Så en annen ting med penger da. I 2009 så sa Gud til meg, jeg må fortelle en ting først. Vi startet altså en mikrofinans, som er det samme som en bank nede i Afrika. 5 stykker, Steinar Oppheim, Arne Bjørndal, meg, Thomas Heggernes og Øyvind Berge, som er svigerfar til Øystein Hjerme. Vi 5 fikk det samme kallet fra Gud da. Og så ble ikke vi enige om navn, så for første så sa jeg vi la oss være stille, og da talte Gud til de andre. Hauge, 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 Hauge. Altså, vi skulle gjøre som Hans Nilsen Hauge gjorde i Norge, nemlig bekjempe fattigdom med å starte business og utvikle mennesker og samfunn, og skape, spre Guds ord så folk ble frelst. Ok. Så dette ville vi gjøre da, og så sender han oss til verdens aller fattigste land, Burundi. Og så sa jeg til Gud en dag, du, vi har jo ikke penger. Hvordan kan vi starte en bank uten penger? Og så sa han, der er penger i Burundi. Tenkte, jeg har vært der. Gud, har du vært der? Folk er jo lutfattige. Men det er faktisk sant. Men på grunn av folk som dere, så var det med å gi til denne mikrofinansen, på grunn av at det er penger i Burundi. Og de rike, da, jeg hadde møte med de 30 største innskuddskundene våre, de er jo sjeleglade for å gi pengene sine, sette de inn da, i vår mikrofinans og for renter, og så låner vi de ut igjen og trener og bygger karakter, kunnskap til fattige mennesker, sånn at de kan skape arbeidsplasser. Og nå har vi bidratt til å skape mer enn 100.000 arbeidsplasser. Så folk er bestilt i stand til selv å forsørge seg, og så hjelper de naboene sine. Så de finner de fattige i landsbyen, så tar de seg av de. Ikke det mye bedre bistand enn å så finne en eller annen fattig med en eller annen norsk bistandsorganisasjon og så hjelpe. Så vi utruster og bygger kompetanse og ikke minst karakter. For grunnen til at folk feiler er mangler karakter. Afrika så er evangeliet nådd 1 mil bredt, kristendommen 1 mil wide, but 1 inch deep, 1 tomme dyp. Og vi har talt det der prosperity gospel. Og det handler om det vi snakker om nå, sant? Og det, de skriftstedene. Og Gud vil gjøre deg fort rik. Det er ikke så enkelt. Det handler om karakterbygging. Det handler om å være ærlige. Det er da først Guds rike kommer til å bli brett ut. Ja, så nå glemte jeg hva jeg skulle si i sted. Hva var det jeg begynte på? Ja, da sa jeg, da fikk vi beskjed, Thomas Heggernes og meg, vi ble liggende på en senge og ventet på et fly, og så begynte Gud å tale til begge to. Og så sa han det at det kommer til å bli mye business også i Norge med det dere holder på med, og det kommer til å bli veldig mye penger. Men dere må huske på 20%. 20%, hva er det da? Vi ante jo ikke da. Men, og ingen av oss var gründere, men nå med å stifte i hvert fall 10 selskaper, og Gud, investeringsselskaper da, og da er det sånn at 20% av fortjenesten som alle får da, vi har faktisk, vi har over 200 stykker som har vært med å investere, fra 20 000 kroner oppover da, og for å være med å bygge Guds rike i næringslivet. Og her inviterer vi alle dere til å være med også, sant? Fordi at vi kjenner ingen som er veldig rik, men mange bekker små blir en stor å si det, og da har vi invitert folk til å være med, og så lager vi investeringsselskaper av det, og da har jeg sagt 20% av investeringen, av verdistigningen skal gå til Hauge Business Network, for Gud har sagt at vi skal gjøre oss uavhengig av gavemidler og av myndigheter og sånn, og han vil bygge sitt rike. Og da kommer det til å bli skapt mye, sånn at det kommer til å dryppe på kirker og alt. etter hvert. Sånn? Og så gir Gud impulser, som for eksempel egget. Og dette skjedde i 2013. Dere har kanskje hørt om dette egget innenfor fiskeoppdrett, som nå har verdsatt til 300 millioner kroner. Så gradvis øker verdien på alle disse investeringene vi har gjort, og flere har solgt seg ut underveis, og da regner vi ut hvor mye er verdistigningen igjen, og da får du 80%. Vi sier 80% med Herrens velsignelse kan utmerket godt bli mer enn 100% uten, sier vi, med frimodighet. Og enda har ikke en møtt noen som har sagt at jeg vil ikke at du skal, eller dere skal få de 20% i hauget. Men tvert imot, de er bare så glad for å være med og bidra til at vi kan hjelpe flere gründere. Problemet er ofte de rike, dere. Det er lett, for mye lettere for en fattig å gi penger enn det er for en rik. Det er egentlig veldig rart, men jeg har sett mange videoer også, med, til og med uteliggere, de får måltid mat, så deler de med en annen uteligger. Sånn? Og når du har lite penger, så er det ganske greit å gi det inn. Men problemet er at veldig mange rike, de har fått pengene fra Herren, mange kristne også, men hvem er verdig å ta imot så mye som 10% eller 20%? Du kan jo faktisk ødelegge både en kirke og andre ved å gi vekk for store summer. Så derfor så er det veldig vanskelig for mange, og så blir du veldig glad i penger. Og det er ikke penger som er roten til alt ondt, det er kjærligheten til penger. Og jo mer penger du har, jo mer fokusert blir du på å få mer. Og så da er det bare en måte, og dette er det fra Ungdom i Oppdrag, og dette er lært på Hawaii, og dette praktiserer jeg. Når du, noe du blir mer glad i enn Jesus, så må du handle i den motsatte ånd. Da må du gi. Så hvis du blir pengekjær, pengekjær er det rådet, er veldig tydelig råd i Bibelen. Jeg slo det opp til og med i går, på å være veldig forsiktig med det. Du kan ikke tjene både Gud og mammon. Og vær ikke pengekjær. Det er nevnt i samme sammenheng som en del andre fæle ting. Så vær veldig nøye. Hvis du er blitt glad i penger, begynn å gi mye mer. Mye mer. For det er da sånn du bekjemper disse åndsmaktene, det er å handle i den motsatte ånd. Sånn? Så det, nå begynner vi å nærme oss. Ja, skal jeg si til slutt der, dere. Jeg var nede på Halsenøy. Der ble, var det et veldedighetsseminar de ville gi til Hauge Mikrofinans, og som søndagen skulle tale i kirken. Og så vekker Gud meg. Jeg fikk rett og slett ikke sove natt til søndag da. Det var veldig greit. De ga mye penger til mikrofinansen. Fantastiske folk som ville gjøre det. De trengte pengene i kirken sin, men de ville likevel gjøre det. Og så holder Gud meg våken, så sier han, Hans Nissen Hauge kom til denne bygden, og mange andre bygder. Og så forandret han hele bygden. Og så skapte han det klimaet, den ærligheten som vi har i Norge, og vi stoler på hverandre. Det kan ikke de gjøre i Burundi. Det er helt umulig å stole på hverandre. Men vi stoler på hverandre, og vi er ærlige med det meste. Da. Og sa han, sånn vil jeg at dere skal være med og skal dere forandre Halsenøy, og mange andre steder. Hvordan da? Da må jeg fortelle, Kato med egget da, han jobbet i Marine Harvest, Movi før, og så prøvde de med å la de beste innenfor fiskens biologi jobbe sammen for å bli de beste i verden på biologi, og på teknologi, og på en masse områder da. Men de ble det aldri. Så sa Kato, hva hvis vi samarbeider? Ta heller en fra biologi, en fra teknologi og fra de andre områdene, og så lager vi det flettverk i stedet for nettverk med samme kompetanse. Og da fikk de en veldig utvikling. Og det som Gud viste meg, det var jo akkurat dette. Ja, hvis kirke kan stå sammen med business, og sammen med kunst og kultur, og sammen gjerne med media, men og politikk i en bygd, ja, da kan vi faktisk forandre. Men der satt de da, to bedriftsmedlemmer i Hauge Business Network, på hver sin kant, så var det kirken som jeg skulle tale i, hadde nettopp opplevd splittelse, så alle satt og strevde på sine kanter, men ingen hadde fokus på byen. Så står det at når det går godt for de rettferdige, det er dere, rettferdige, når det går godt for de rettferdige på Sotra, da jubler Sotra. Det står, da jubler byen. Så vi må hjelpe hverandre å komme inn i vårt fulle potensiale, så vi kan være med oss og bygge Sotra, eller Bergen, eller, og nå er det ikke på Halsnøy, nå har de startet i Hauge Business Network flere steder i landet. Får vi være med og ære Jesus i business og kreativitet med våre evner og våre penger. Gud velsigne dere.